Tämän esittäjä on pyydetty radioselostuksen puitteissa selvittelemään prostituutiokysymystä. Ensimmäinen ajatukseni tehtävän johdosta oli sama kuin varmaan monen muunkin kansalaisen, eli se, ettei asia liene ajankohtainen ja aiheellinen nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa, koskapa meillä ei ole julkisena tätä järjestelmää ainakaan sellaisena, kun se esiintyy jossakin Amsterdamissa, Hampurissa, Pariisissa ja niin poispäin. Jos omaksumme saman käsitteen määritelmän kuin esimerkiksi iso tietosanakirja, niin voimme kuitenkin todeta, että tätä ilmiötä, siis prostituutiota, sittenkin on olemassa meilläkin. Tämän käsitteen mukaan prostituutio on nimittäin ilmiö tai elintapa, jolle on ominaista, että henkilö, tavallisimmin nainen, säännöllisesti hankkii itselleen tuloja nimenomaan irrallisiin sukupuolisuhteisiin antautumalla. Alustavan käsityksen saamiseksi puheena olevasta ilmiöstä olen nyt eräänä talvisena lauantai-ehtoona lähtenyt kiertämään kaupunkia. Kello on tällä hetkellä hieman yli 12:30. Pari tuntia tarkkaavaisena huomioita tehtyäni minun on tunnustettava, etten todellakaan ole huomannut mitään erikoista, poikkeavaa tavallisesta öisestä katukuvasta. Tällä hetkellä olen Pohjois-Esplanadilla ruotsalaisen teatterin vaiheilla ja tässä olen nyt tekemässä huomioita. Täällä ei oikeastaan nytkään ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Tuolla Mikonkadun vaiheilla on eräs ryhmä miehiä, noin 4-5 miestä, ja he keskustelevat siinä jostakin täältä. Käsin on vaikea sanoa mitä, ääniä ei kuulu ja tuskinpa oikeastaan ilmeitäkään. Kädet heiluvat ja siinä ollaan kaikesta päätteen hieman alkoholin vaikutuksen alaisena. Tuolta kauempaa on jo pitemmän aikaa näkynyt tulevan eräs naishenkilö ja tuntuu todellakin hieman oudolta, että nuori nainen liikkuu tähän aikaan vuorokaudesta yksinään, mutta kaipa sillekin selityksensä löytyy. Minä yritän häntä nyt tässä aivan noin erikoisesti tarkkailla. Tulee olemaan jännittävää nähdä, liittyykö hän mahdollisesti tuohon miesseuraan vai ei. Silmäkovana olen todellakin tässä nyt tuota joukkoa tuolla tarkkaillut ja tapahtui todellakin niin, että nainen jäi tuohon miesryhmään seurustelemaan ja todellakin melko pian sen jälkeen, kun liittyminen oli tapahtunut, eräs miehistä muuttui erittäin aktiiviseksi ja hän ja tuo nainen irtaantuvat joukosta. Matka suuntautuu tänne päin. En tiedä, mistä tuossa keskustellaan. Joka tapauksessa jonkinlainen yhteisymmärrys on saavutettu. Pari lähenee tätä suuntaa. Kulkevat tuosta jonkin matkaa minusta ohi tuonne ravintola Royalin parvekkeen suunnalle. Ovat kulkeneet ylös tuota pientä mäkeä tuossa, mutta jääneet ja tuossa seistään nyt ja neuvotellaan. Tänne ei ollenkaan kuulu, mitä siinä tapahtuu, mutta todellakin ja siinä lähtee mies omia menojaan. Hän jää paikalleen, nojaa hieman pienen hetken tuohon eräiseen pylvääseen, miettii asiaa, mutta ryhdistäytyy hyvin nopeasti ja lähtee jatkamaan matkaansa. Hänkin tulee alas tuota pikkumäkeä tuossa ruotsalaisen teatterin luona ja suuntaa askeleensa kohti erästä miesryhmää, joka on ollut tuossa pitemmän aikaa jo autoinen päivineen. Eräs miehistä tuntuu nostavan lakkia tai hattua paremminkin. Miehet ovat hyvin puettuja viimeisen muodin mukaan. Nainen pysähtyy, hymyilee heille hauskasti, siinä seurustelu pääsee käyntiin. Niin, ja koko joukko tuntuu olevan erittäin kiinnostunutta hänestä. Siinä keskustellaan, syntyy pientä flirttiä, hakkailua ja tuntuu sille, niin kuin tätä voisi jatkoa pitemmältikin. Olen seurannut tuon ryhmän touhuja tuossa 10-15 minuuttia. Ei siinä ole tapahtunut oikeastaan yhtään mitään noin erikoisen huomiota herättävää. Nyt juuri vaikuttaa sille, niin kuin tuo joukko, nuo 4 miestä, jotka siinä ovat, ja nainen lähtisivät jatkamaan matkaa yhdessä. Auton takaovi on avattu, 2 miehistä sijoittuu sinne nyt, nainen sijoitetaan sinne heidän väliinsä, ja 3 miehistä istuutuu tuonne auton etuosaan, 4 kiertää auton takaa, avaa etuoven ja on aivan juuri astumassa sisään. Ja minne lienee tuollakin autolla nyt sitten matka. Ja tuolta keskuskadun suunnalta on näkynyt pientä liikettä pitkin matkaa. Siellä on liikkunut siviilipukuisia mieshenkilöitä. Ei varmastikaan mitenkään huomiota herättävästi nekään, mutta näin näissä asioissa liikkuessani olen pannut merkille, että siinä on liikettä enemmän kuin mitä oikeastaan olisi aihetta olla. 2 mieshenkilöä suuntaa askeleensa tänne suunnalle kohti tuota autoa hyvin ripeästi ja hyvin määrätietoisesti. Mitenkäs mahtanee olla? Olisikohan tuo auto vierasta omaisuutta, jossa tuntuu, että tuossa on nyt kyseessä 2 poliisihenkilöä, poliisimiestä, vaikkakin siviilipukuisina. Joo, joka tapauksessa he lähestyvät tuota autoa, tarttuvat, toinen tarttuu auton oveen ja nostetaan lakkia, keskustellaan jotain siinä ohjaajan kanssa. Ohjaaja nousee autosta ja myöskin auton takaovi avataan. Eräs, siis se mies, joka on lähinnä auton ovea, keskustelee niin ikään, siinä on jotakin epäselvää ja minusta tuntuu niin kuin tuo epäselvyyden aihe olisi tuo nainen, joka on siellä heidän välissään. Hyvin selvästi ja hyvin noin määrätietoisesti tuossa tunnutaan esiintyvän ainakin noiden 2 siviilipukuisten taholta ja siinä on varmasti aivan selvä tapaus. Naista kehotetaan nousemaan myöskin autosta, mutta tuo ei tunnu tapahtua aivan noin välittömästi ja vaivattomasti. Toinen noista siviilipukuisista henkilöistä tarttuu häntä käsipuolesta ja puolittain vetää hänet ulos sieltä. Pientä selvittelyä siinä tuntuu olevan jatkuvasti, mutta suuremmitta vastuksitta tuo nainen nyt kuitenkin lähtee tuossa liikkeelle suuntana keskuskatu. Minä olen tässä aivan jo vakuuttunut siitä, että tuossa on nyt pidätystapaus. Tuossa on sellainen nainen, joka katsotaan aiheelliseksi pidättää. Jos niin sattuisi, että hän juuri kuuluisi tähän ryhmään naisia, joiden kohtaloa minä olen tässä yrittämässä selvittää, niin hyvä on. Joka tapauksessa minä yritän tässä kiiruhtaa kohti tuota autoa, joka tuolla keskuskadulla. Joka tapauksessa minä yritän nyt mennä ottamaan selvää, mitä tuo tilanne äsken merkitsi, ja jos suinkin mahdollista vaihtaa pari sanaa tuon naisen kanssa.
Miltä teistä nyt tuntuu? Asutteko te Helsingissä muuten?
En.
Missä te olette kotoisin? Niin.
Mä oon viimeistä kerros kunnon säädös.
Niin.
Mä oon nyt.
Mm-hmm.
se vapaa kunnallinen paikka Varkauden sairaalaan. Ja piti vähän aikaa hengissä. En mä tarkoittanut mitään pahaa. Täällä mä olin. Täällä.
Niin. Tehän itse seuraa.
En mä hakenut mitään.
Niin. Niin, mutta te olette kuitenkin yksin. Mä äsken seurasin teitä ja te olette kovin yksin tuolla kadulla. Te ette tunne ketään täällä, vai?
En mä ketään tunne ketään.
Niin. Oletteko te käynyt äidin luona? Oletteko te käynyt äidin luona milloinkaan?
Olemme käynyt. Mä kesänä olin lomaani niin siellä. Mulla oli toukkuloma. Tää mieltä saada siellä. Mulla oli toukkuloma siellä. Yksi kuukausi. Mä olin silloin luon koko kuukausi. Kyllä se on koko aika yhtä solut äitin.
Juuri esitetty tapaus ei varmaankaan ole mitenkään erikoinen, joskaan kenties ei tyypillinenkään. Sikäli sillä on ainakin tämän selostuksen puitteissa merkitystä, että se luontevasti herättää eräitä ajatuksia ja panee pohtimaan muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin: millä perusteilla voidaan yleensä pidättää kansalainen, joka ei häiritse yleistä järjestystä? Ja toisaalta, miksi naista pidätettäessä miehen ei kohdisteta samaa menettelyä?
Kierrellessäni kaupunkia tuona eräänä myöhäisyksyisenä yönä ja todettuani tuon pidätyksen, mistä tässä aikaisemmin on ollut puhetta, nousi mieleen koko joukko kysymyksiä. Suorastaan niin paljon, että kaikkea ei voida tässä yhteydessä varmaan käsitelläkään. Mutta joitakin nyt täällä huoltopoliisin tai huoltopoliisiasemalla, mitä tätä nyt virallisesti sanotaankaan, niin johtaja Hyppölän puheella on varmasti tilaisuus saada vastaus joihinkin näistä. Millä perusteilla tuollainen pidätys oikeastaan tapahtuu? Noin maallikko tai ainakin ei-viranomainen katsellessaan tuota toimitusta ihmetteli hieman sitä, että yksilö, joka ei millään tavalla todellakaan häirinyt yleistä järjestystä eikä käyttänyt noin erikoisemmin siviilisiä tunteita loukkaavasti ja niin poispäin, sittenkin saatettiin pidättää. Mitenkä tämä on mahdollista?
Kansalaisen pidättäminenhän yleensä on hyvin arka asia ja se on tarkoin laissa säännöstelty. Ja irtolaisuudesta epäiltyjen pidättäminen on säädetty irtolaislain mukaan. Mm-hmm. Siinä on pykälät, joiden perusteella toimimme.
Niin. Ehkä me voimme ottaa ne suoraan sieltä lakikirjastakin.
Niin, tässä ensin jo heti ensimmäisessä pykälässä määritellään, minkälainen on irtolainen. Ja näistä naisirtolaisista ja yleistä naisista puheen ollen sen neljäs kohta sanoo: henkilö, joka pitämällä tapanaan hankkia tuloja hyvien tapojen vastaisilla ja sivellisesti hylättävillä keinoilla, taikka muulla elämän tavallaan tuottaa ilmeistä vaaraa yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle. Siis henkilö, jolla on tällainen elämän tapa, hänet on katsottava irtolaiseksi. Ja kun tavataan sellainen tuolla, niin tässä myöhemmin 28. pykälä sanoo: poliisimiehen tulee pidättää henkilö, jota todennäköisillä syillä epäillään irtolaiseksi.
Niin. No ei teidän ole mahdollisuuksia siis katsella sormien läpi edes missään tapauksessa, vai?
No se on samanlaista virkavelvollisuuden laiminlyöntiä kuin mikä muukin hyvänsä sormien läpi katsominen. Mutta tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien voidaan ehkä jossain tapauksessa antaa olla ratkaisevana tekijänä, jos tilanne on sellainen, että tätä henkilöä voidaan muulla tavoin auttaa, esimerkiksi katulähetyksen hoiviin tai tuollaiseen turvaan, niin silloin me voimme sillä kertaa luopua asiasta.
Niin. Ajatellen vielä tuota pidätystapausta, jolloin nainen jouduttiin pidättämään, mutta nuo neljä miestä saivat jäädä sinne, eikä heidän nimiään edes kysytty. Miten tämä on mahdollista? Tuntuu kuitenkin sille, että miehet olivat tässä ainakin yhtä suurena tekijänä.
Niin tämän pykälän kohta ei ainakaan tällä hetkellä sopinut niihin miehiin, koska he eivät olleet siellä hankkimassa tuloja hyvien tavojen vastaisilla ja niin edespäin, niin kuin tässä sanottiin.
Se toinen yhteiskunnallinen elin, jossa joudutaan käsittelemään nyt puheena olevaa kysymystä, on huoltovirasto. Erityisesti Helsingin huoltovirastolla on laajaa kokemusta tässä suhteessa. Huoltojohtaja varatuomari Osmo Toivolan kanta on ainakin seuraava.
Onko ylipäänsä siis tämä laki ja nämä oikeudelliset määräykset siitä, että naisia heidän puheena olevan elämäntapansa johdosta on aihetta siis pidättää ja sitten asettaa heitä todettujen huoltotoimenpiteiden kohteeksi? Onko tämä oikein vai onko tässä jonkinlaista epätasaisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta olemassa? Mitä te noin etenkin juristina sanoisitte tähän?
Kyllä minun mielestäni tähän on olemassa ei vain juridiset, vaan myöskin muut perustelut. Prostituutiotahan vastustetaan sillä perusteella, että se on niin hyvin terveydellisesti kuin siveellisesti vahingollinen ilmiö, minkä lisäksi ammattihaureuden harjoittamiseen liittyy myöskin yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Mainitsen tällaisena muun muassa rikollisuuden.
Niin, ja veneeriset taudit tietysti myöskin.
Tietenkin. Tämähän on juuri asian terveydellinen puoli. Ja on katsottu, että tätä ammattia on vastustettava muun muassa siksi, että se levittää veneerisiä tauteja.
Mm. No, mutta nyt meillä on siis olemassa antibioottisia aineita. Meillä on penisilinit ja muut sellaiset, joita noin tehokkaasti voidaan käyttää. Mitenkäs tämä asiantila nyt sitten vaikuttaisi?
Se on kyllä totta ja voi olla, että tämä näkökohta on nyt toisarvoinen.
Mm-hmm. Niin. Ja entäs sitten naisen asema ja naisen arvo? Hyvin usein kuulee sanottua, että tämä on naisen arvoa alentavaa. Niin, että nainen siis sen vuoksi asetetaan yhteiskunnan erikoisten toimenpiteiden kohteeksi, mutta onhan se tietysti miehenkin arvoa alentavaa, ja hänhän on kuitenkin toinen osapuoli tässä.
Se on kyllä totta, mutta eikö asia laita ole niin, että nimenomaan juuri naisedustajat ovat vaatineet tätä lakia, ja jatkuvasti ovat sitä mieltä, että ammattihaureus on saatava poistetuksi ja sitä on kaikin tavoin vastustettava. Nimenomaan siksi, että se on naisen arvoa ja naisen moraalista arvoa alentava. Mitä sitten tulee miesten osuuteen, niin on kyllä niin, että tässä ilmiössä vaaditaan välttämättä miehiä, mutta miesten osuus kai on enempikin tuollaista välttämätöntä osallisuutta, jota laki ei määrää millään lailla rangaistavaksi tai jonka johdosta ei seuraa mitään huoltotoimenpiteitä. Naisten ahdistelijat, sehän on asia erikseen ja tällaisiin voidaan soveltaa irtolaislakia. Tuntuu siltä, että lain yleiset periaatteet ovat oikeat. Huomautan siitäkin, että muissa maissa, joissa prostituution on aiemmin suhtauduttu hyvin liberaalisti, hyvin vapaamielisesti, on otettu nyt toinen asenne ja ollaan menossa siihen, että kautta maailman prostituutio ammattihaureus kielletään.
Viranomaisten kanta sellaisena, kun nyt olemme siihen tutustuneet, on oikeastaan selviö. Mahtaneeko sitten tavallinen mies edustaa samaa ajattelutapaa? Olisi hauska tietää.
Kyllä varmasti tiedetään olemassa sellainen laki tai sellaisia määräyksiä, jotka määräävät, että nainen, kun hänen todetaan olevan tilapäisissä ja irrallisissa seksuaalisissa suhteissa toisen sukupuolen ja nimenomaan siis ansaitsemistarkoituksessa, niin häneltä voidaan riistää hänen henkilökohtainen vapautensa, joko asettamalla hänet valvontaan, huoltoviranomaisen valvontaan, tai voidaan suorastaan sijoittaa työlaitokseenkin. Ja tällöin on luonteenomaista, että mies pääsee livahtamaan aivan ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Mitä te noin miehenä arvelette tämän lain tai näiden oikeussäännösten tarkoituksenmukaisuudesta?
Minä ajattelin tähän kysymykseen niin, että kumpi esiintyy aktiivisena puolena tässä kysymyksessä, hän on syyllinen. No mitä nyt, minä jakasin mielellään tällaiseen kahteen ryhmään siis, että sellaisia naisia, jotka ovat siis ansaitsemistarkoituksessa, ja sellaisia naisia, jotka on tuollainen elämäolosuhteiden pakosta joutunut sellaiselle tielle. Kyllä minä mielellään ottaisin siis sellaisia naisia, jotka ovat tällaisen vaikeista olosuhteista johtuen joutuneet tällaisiin vaikeisiin olosuhteisiin, niin niissä tapauksissa minä ottaisin sen syyn miesten päälle. Mutta jotka naiset, jotka ovat lähteneet ansaitsemistarkoituksessa, se on heille liikeasiaa. Meillä ei oikeastaan miehillä mitään sanomista.
Ja toinen tapaus.
Henkilökohtaisesti minä ajattelen sillä tavalla sen asian, että ensinnäkin mies on vikapää siinä. Ei mikään nainen luisu alas ilman, etteikö mies ole siinä syypään. Siis heidän henkilökohtainen, taikka siis henkinen yhteys ei ole ollut oikea. Ja silloin nainen on herkempi kuin mies, ja sen takia niin minun täytyy sanoa, minä en voi tuomita naista koskaan. Se nainen, joka sanotaan, että hän luisuu alas, niin hän on kerta kaikkiaan, hän on hyvä nainen siitä huolimatta. Minun mielipiteeni mukaan kaikki miehet tuomitsevat häntä.
Ja ollaksemme nyt rehellisiä ja täysin avoimia, minä kysyisin teiltä myöskin ehkä hieman häikäilemättömän kysymyksen. Oletteko te itse joskus ollut vikapää tai yleensä johtamassa naista siis tämän tapaisille teille?
Niin, minä voin sanoa sillä tavalla, että minä olen ehkä mahdollisesti ollut yhteydessä, jos sanotaan sillä tavalla, sellaista naisten kanssa, mutta koskaan minä en ole pettänyt ketään naista. Ja minä en ole johdattanut ketään naista, mutta yleensä minä tiedän sen, että mies on se, joka vie naisen harhatielle ilman, että nainen haluaa sitä. Nainen kerta kaikkiaan on heikompi ja herkempi kuin mitä mies on.
Onko tämä todellakin teidän rehellinen mielipiteenne vai onko se nyt alkoholin vaikutuksen alaista?
Niin, tämä kysymys pitää naurattaa tosiaan. Niin, minä voin entisenä naimisessa olevana miehenä niin sanoa, että tämä on kyllä minun rehellinen mielipiteeni myöskin selvinpäin. Ja minä voin lisätä mitään siihen.
Nämä miesten kannanilmaisut olivat varmaan kuulijankin mielestä yllättävän myönteiset. Eräänä selityksenä tähän on epäilemättä se ympäristö, jossa lausunnot annettiin. Tietty solidaarisuus, yhteishenki on ilmeinen. Entä sitten nainen itse? Mitä hän ajattelee?
Mielestäni aina tässä yhteiskunnassa hyökätään juuri naisen kimppuun. En tiedä, onko tämä yhteiskunnan yleisen vihamielisyyden purkausta vai joka kohdistuu heikompaan vastustajan naiseen. Vai onko naisen vapauden ryöstäminen se hinta, jolla miessukupuoli pyrkii suojelemaan itseään? Olen nähnyt niin monta naista pidätetään, mutta miehen ei ole koskettu. Ja kuitenkin on miehiä, etenkin vanhempia ja hyvässä asemassa olevia, joilla on todella tapana ahdistella naisia, mutta he saavat olla rauhassa. Onko ylipäänsä olemassa lakia, joka määräisi, että mies, joka viettelee naisen, joutuu yhteiskunnallisten toimenpiteiden kohteeksi? En voi olla säälimättä miehistä suukunta, joka on niin avutonta, että sen on otettava itsensä suojelemiseksi laki, joka ryöstää naiselta vapauden. Näin minä käsitän asian, sillä muutenkin luulisi yhteiskunnan kannalta olevan yhden tekevää, miten yksityinen kansan järjestää elämänsä, elääkö hän postimerkkien keräilyn, sakkipelun, urheilun tai muun sellaisen merkeissä.
Onko teillä sitten mitään erikoista sydämellä sanottavana poliisien, siis viranomaisten käyttäytymisen tai suhtautumisen johdosta?
Omasta puolestani toivoisin yleensäkin hieman enemmän asiallisuutta.
Siis missä mielessä enemmän asiallisuutta?
Olisi kovin toivottavaa, että he meikäläistäkään saisi kohdella esimerkiksi nimittämällä etunimellä ja niin poispäin. Aina samat yksilöt joutuvat merkityksen niin kuin viranomaisten kirjoihin aivan kuin massana, vaan he seulovat niitä vuosi vuodelta, mutta heille ei ole kiinnostusta ollenkaan eri jotka, että sopii sanontakin, että kerran keksitään, niin häntä aina arvellaan, mutta mielestäni on niin paljon yksilöitä, jotka aivan vapaasti saa toimia ja elää ilman, että heidän elämäntapoihinsa puututaan.
Ja millainen on hän ihmisenä? Tuo jo 18-vuotiaana ensimmäisen kerran viranomaisten kanssa tekemisiin joutunut. Useamman kerran nyt puheena olevista syistä pidätetty, työlaitoksessakin käynyt, nyt niin sanotussa irtolaisvalvonnassa oleva, vain vähän yli 20-vuotias miellyttävä käytöksinen nuori nainen. Antakaamme hänen nyt kertoa jotakin itsestään. Aihe, josta meidän nyt pitäisi keskustella, on siinä määrin arkaluontoinen ja toiselle meistä myöskin enemmän tai vähemmän kipeä. Ja on hieman vaikea tietää, mistä päästä tässä oikeastaan alkaa. Mutta meidän täytyy tietysti yrittää olla mahdollisimman asiallisia ja ennakkoluuttomia. Ja se tuntuu, että on paras käydä asiaan käsiksi ihan sellaisenaan. Ja kun tämän osan tarkoituksena nyt on nimenomaan osoittaa sitä, mitenkä henkilökohtaiset kokemukset ja elämykset yleensä muokkaavat meidän persoonallisuuttamme ja ohjaavat kohtalomme kulkua, niin eiköhän liene tosiaan parasta tehdä niin, että tässä alamme teidän elämänne alkuvaiheesta, siis lapsuuden aikaisista oloista, jotka nykyaikaisen ihmistutkimuksen perusteellakin ovat ratkaisevia. Ja näin ollen minä kysyisin ensiksi sitä, niin minä muistan, että teidän perhesuhteenne ovat jollain tavalla tavallisuudesta poikkeavat. Eikö se ollut niin, että teillä on isäpuoli?
Niin, oma isäni kuoli ollessani 2 vuoden vanhana. Ja siitä asti mulla on, ja äitini meni pian uudelleen uusiin naimisiin, ollessani 4 vuoden ikäinen, ja siitä asti mulla on ollut isäpuoli.
Niin. Mutta mitenkä sitten sen jälkeen, te ette kuitenkaan asunut kotona, eikö niin?
Ei. Mä olin äitini vanhempieni, isovanhempieni luona aina koko kouluaikani. Ja silloin tällöin kävin aina isäpuoleni ja äitini luona loma-aikoina kotona.
Niin. Ja sit olitte siis 12-13-vuotias, kun muutitte. Mitenkäs tuo isä ja puoli, tai ylipäänsä koti, suhtautui teihin tämän pitkän eron jälkeen sitten?
Tunsin jo alussa, että en ollut oikein tervetullut. Pitkin matkaa minun tehtiin riitaa ja erimielisyyttä.
Niin.
Ja isäpuoli on ollut hyvin ehdoton ja ankara minua kohtaan. En ole voinut sille mitään, että olen tuntunut itseni jollain tavalla syrjäytetyksi ja osattomaksi. Sisäpuoleni ovat saaneet osakseen aivan toisenlaista kohtelua mielestäni.
Mm. No, että sitten äitine, millä tavalla hän suhtautui teihin?
Äitini, hän on hyvä ihminen. Hyvä ihminen tavallaan, mutta hänenkin suhtautumisessa tietysti minun oli olojen pakosta pidettyväisempää ja virallisempaa kuin mitä minun kannalta oli terveellistä.
Niin, siis toisenlaista kuin toisiin sisaruksiin varmaankin.
Niin. Olisin toivonut tietysti enemmän lämpöä, huomaavaisuutta ja hellyyttä, mutta sitä on osoitettu liian myöhään vanhempana.
Niin, niin. Niin se varmaan on. Millä tavalla sitten isäpuolinen suhtautuminen teihin esimerkiksi on tullut näkyviin ja tuntuviin?
No, muun muassa ehdottomana vaatimuksena oli olla kotona aina määräaikana ja jos myöhästyin vaikka kuinka vähän, niin siitä seurasi hirmuinen meteli ja tämä aiheutti tietysti myös katkeruutta ja uhmaa.
Mm-hmm.
Ja mitä kovempia ja juhlempia minun kohtaan oltiin, niin
sitä uhomillisemmäksi tulin. Erikoin tähän niin määräyksiä, enkä lopuksi välittänyt niistä oikeastaan mitään. Ajattelin vain, että näytän heille, mihin itse pystyn. Rupesin viettämään siinä enemmän tai vähemmän epäsäännöllistä elämää ja uhallakin.
No, tuntuu teistä sitten sille, että te juuri tämä vastustus ja uhmaamisen halu olivat tai ovat olleet tärkeimpinä siis syynä kohtalonne muodostumiseen sellaisena kuin se nyt tiedämme.
Niin, vaikea sanoa, mikä on ollut varsinaisena syynä.
Niin.
Mutta kyllä minusta näyttää ilmeisesti, että juuri tuo katkeruus ja vihamielisyys, epäoikeudenmukainen ja kylmä kohtelu on johtanut kaikki siihen, mihin olen joutunut. Vaikka toisaalta tuntuukin elämän kuin johtaisi joku näkymätön kohtalo. Niin kuin olen kuullut usein vanhempien ihmisten sanovan, että vanhempien pahat teot kostetaan kolmanteen ja neljänteen polveen. Mutta elämässä on tapahtunut aina jotain ihmisestä yllättävää, jota ei voinut edeltä käsin aavistaa.
Niin. Mutta siinä todellakin olisi joku salattu voima, joka johtaisi ja muovaisi elämää. Niin se taitaa olla. Mutta nythän meillä on tietysti on valtava määrä tärkeitä ja mielenkiintoistakin asiaa tässä yhteydessä. Tässä on kai kuitenkin melko mahdotonta puuttua näihin kaikkiin. Ja pysyäksemme nyt sitten jatkuvasti aiheessamme, niin tässä tulee mieleen muutamia tuollaisia oireellisia asioita. Niihin varmasti voi olla vaikea teidän vastata, mutta kysynpä nyt kuitenkin. Esimerkiksi sitä, että miten te suhtaudutte mieheen, olkoonpa se nyt kuka tahansa ja milloin tahansa, onko teidän asenteenne häneen enemmän tuollainen kunnioittava ja ihaileva, aivan välinpitämätön, vaiko sitten taas tuollainen jollain tavalla vihamielinen tai kostonhaluinen tai miten me se nyt sitten sanoisimmekaan? Mitä te sanoitte siihen?
Tietysti miehissäkin on eri tyyppejä, mutta enimmin olen ollut niin kuin välinpitämätön toisia kohtaan. Toiset tietysti enimpi kiinnostaa.
No ja sitten tämä nyt kai riittää nyt sitten tästä puolesta. Sitten toinen hieman kriittinen kysymys. Jos nyt ajatellaan avioliittomahdollisuuksia, niin oletteko te hyvin halukas avioliittoon vai tuntuuko sille, että avioliitolla ei oikeastaan ole mitään antamista eikä siis kiinnosta siinä mielessä?
Aikaisemmin olen kiinnostanut, niin kuin nuoruudessa sanotaan, avioliitto ja kaikki noin, mutta
mitäs nyt?
Nyt olen jollain tavalla tullut siihen tuloksen, että kannattaa semmoinen jälkiavioliitto tavallaan.
Ja siis siinä mielessä, että miehellä pitäisi olla yhteiskunnallista asemaa ja rahaa, vaikkei sitä itse rakkautta sitten olisikaanko, vai?
Niin, näin mä näen, että näin kylmäkiskoista.
Entä sitten pari sanaa omasta luonteestanne?
Olen yleensä semmoinen luonne, että hajon enemmän seuraa noin.
Niin. Ja kenties enemmän tämmöinen liikkuvainen ja uskaltaisiko sanoa suorastaan niin, että olette enemmän noin keskimääräistä enemmän seikkailun haluisempi tai pitääkö tämänlainen ajatus paikkansa? No,
kyllä.
Muistattehan vielä selostuksemme alussa tapahtuneen pidätystapauksen. Teille, hyvät kuulijat, taisi jäädä avoimeksi selostajan tavoin kysymys siitä, oliko kyseessä mahdollisesti aiheeton pidätys, vaiko poliisille jo ennestään tuttu henkilö, joka heidän lain perusteella on suorastaan velvollisuus pidättää. Antakaamme Helsingin huoltopoliisin päällikön selostaa asiaa.
vuodesta 1937 lähtien, jolloin ensi kerran oli täällä pidätettynä ja joutui venerisen taudin takia Kumpulan sairaalankin hoidettavaksi. Ja seuraavana vuonna tuli todettua irtolaiseksi juuri tämän aikaisemmin lukemani pykälän nojalla. Ja jatkuvasti vuosittain, kunnes hän 40 alkuvuosina joutui työlaitoksiin 3 kertaa, sen jälkeen aina tiukempaan paikkaan pakkotyöhön 2 kertaa, josta 4 vuotta sitten vapautunut viimeksi ja tullut hyvien auttavaisten ihmisten avulla noin verrattain kunniallisesti toimeen, mutta joskus sortuu täällä kaupunkimatkoillaan ja joutuu tänne meillekin, niin kuin nyt taas tällä kerralla.
Hän siis ilmeisesti on maaseutulainen.
Lähtöisin maaseudulta, ollut erässä pappilassa, kasvatti lapsena ja sieltä 15-vuotiaana lähtenyt maailmalle itse ansaitsemaan toimeentulonsa, mutta jo 18-vuotiaana todettiin irtolaiseksi. Ja tällä hetkelläkin on toimessa maaseudulla.
Niin. Ja nyt hän on, mitenkäs vanha mahtaa ollakaan?
30-vuotias.
Niin. Mitenkäs, onko hän jotain erikoista ammattia, noin, siis valmistunut erikoisen ammattiin?
Koulun käynti on ollut kansakoulu, keskikoulu ja rippikoulu, muistaakseni asiapapereista. Ja sen jälkeen ollut kotiapulaisena, ollut naimisissakin muutaman vuoden, siinä 42 puolta, mutta tämä on epäonnistunut.
Entäs, kun te nyt tunnette tämän tapauksen niin pitkältä ajalta, niin voitteko te sanoa jotain, muistatteko tai tiedättekö jotain hänen persoonallisuudestaan noin suurin piirtein?
No, häntä pidetään hyvin miellyttävänä ihmisenä, koska hän näissä työpaikoissaankin, missä hän aina onnistui olemaan, on hyvin pidetty. Mutta kyllä poikkeavaa varmasti aika paljon täytyy olla, koska hän on tehnyt itsemurhayrityksiäkin mereen hyppäämällä tai ranteita poikki yrittämällä tai tällaista hysteeristä.
Tällaisiin kohtaloihin tutustuminen avaa aivan uudenlaisia näköaloja. Herää muun muassa kysymys siitä, mikä on syynä puheena olevan laisen elämään luisumisesta. Onko niin, että tämän tapainen elämä on perinnöllisesti ennakolta määrätty siten, ettei ihminen itse mahda mitään voimakkaalle viettielämälleen? Vai onko kenties niin, että epäedulliset ympäristöolosuhteet pääasiallisesti johtavat kyseessä olevan elämän tyyliin? Perusteellista ja pätevää vastausta näihin kysymyksiin ei tässä yhteydessä kuitenkaan voida antaa. Mahdollisimman asiallista ja ennakkoluulotonta prostituutiokysymyksen ratkaisua yritettäessä lienee lähtökohdaksi otettava ajatus siitä, että siviellisen suuttumuksemme tai säälin tunteemme kohteena olevat olennot, hekin kerran ovat olleet viattomia, kilttejä tyttöjä, jotka sittemmin rakkaudessaan ovat joutuneet harhateille. Kenties on tuleva puheena olevan ilmiön syysuhteita selittelevä tutkimus osoittava, että tämän rakkauden harhateille joutumisen eräänä syynä on puolestaan ollut harhautunut tai puuttunut vanhempainrakkaus.